Брати і сестри, до нечистіто днешня Свята Неделя. Церковний календар е вписано като неделя пета след Възвижение на Святия Кръст Господен. В тази пета неделя, брати и сестри, Святата ни църква е установила да се прочете от църковния амвон една емблематична притча, т.е. едно емблематично евангелско четиво от Евангелието по Лука 16 глава от 19 до 31 стих. И бих подчертал, че тази притча, брати и сестри, присъства само на това място в Светото Евангелие. Нито един от другите евангелисти не засяга тази притча. Притчата за богаташа и бедният Лазар. Казвам, че е емблематична поради една причина. Че тя засяга вярата в задгробната участ на човешката душа. И това е от изключително важно значение за нас, православните християни. Подчертавам за православните християни, защото без вярата за задгробната участ и възкресението, то бъдете убедени, че християнството би се обезмислило. А напротив, вече 2000 години той изповядва едни и същи истини, без промяна. Така както ние хората живеем с чувството винаги да променяме нещо. Законите се променят по не знам колко пъти, която партия дойде на власт, тя ги променя според тяхната визия. А тук Христос ни е дал небесната, божествената визия за живота. И поради тази причина нищо не се променя. Така както и в вселенското начало. Бог сътвори видимият и невидим свят. Видимо от книга Битие, първа глава. Заложи своята законова база в това вселенско, материално начало. И ето виждаме, че милиони, милиарди години нищо не се променя. Тоест всичко се движи по тази законова база. Ако само бихме си помислили, брати и сестри, че Земята, която се движи с хиляди километри в час около Слънцето, изведнъж промени орбитата си само с градус и половина, 2 градуса, това означава, че тук живот няма да има. Всичко приключва. А виждаме, че законовата база е толкова строга, брати и сестри, че промени не се получават. Притчата за богаташа и бедният Лазар. Притча, която иносказателно Христос казва, за да подчертае истината на възкресението, истината за дробната участ на една от фарисейските секти, садукеите, тези, които не вярвали във възкресението. За да подчертае тази истина на духовните водачи на Израилевият народ, които не само, че не се получиха, но и по никакъв начин не се умяха да се променят, за да бъдат действени народни водачи, спасители на Израилевият народ. Спасителят Христос в цялата тази емблематична 16 глава ни предава няколко притчи. Но тук, брати и сестри, той ни преподава, например, в 18 стих, точно преди започването на притчата за богаташа и бедният Лазар, една истина, която толкова строго е подчертал в цялата 19 глава от Евангелието по Матея. Всеки, който напуска жена си и се жени за друга, прелюбодействува. И всеки, който се жени за напусната от мъж, прелюбодействува. Учението на Спасителя Христос за брака. Между другото, нещото, което е толкова непонятно за нашето съвремие. Образовани хора с по няколко дипломи, които, ако някой ни каже, че ни липсва интелигентност, бихме се кръвно обидили. А не разбираме простички неща. Не разбираме, брати и сестри, какво е това общество. Не разбираме какво е духовност. Не разбираме какво е вяра. А за любовта изобщо да не говорим. Тя е непонятна ценност за днешното човешко съсловие. Тя е непостижима за него. Добре, но ако любовта е непостижима, това означава, че Бог е категорично непостижим за своето творение. А целта на Бога, брати и сестри, не е да бъде непостижим. Целта на всичко това, което е вписано в тази дебела книга, наречена Библия, е да ни приобщи към нашия небесен баща. Да направи така, че детето да припознае своят баща, за да придобие и да живее в неговата любов. Ето това е целта на Светото Писание. Да не говорим за Евангелието, в което Христос неистонно в продължение на 3 години и половина направи изключителен опит, за да промени човечеството. И ние, въпреки че не сме свидетели, знаем, че в първите 4 века, независимо, че християнството беше гонено, бяха избивани християните като животни. Езичниците просто се забавляваха с тях и с техния живот. Но виждаме, скъпи брати и сестри, че Христос наистина успя да промени света. И аз винаги подчертавам едно нещо. Ако исляма се разпространи на тънкото острие на ятагана и така продължава да се разпространява, то Христос не разпространи своята вяра, не преподаде своята любов с тояга. Преподаде своето учение с много любов, а и неговата цел, целта на Боговопощението беше една едничка. Синът Божий, съвършенната премъдрост Божия, Словото Божие, да се умее да живее сред човеците, да ни поднесе знанието, знанието за любовта, брати и сестри, знаейки, че само ако приемем любовта като лична кауза на живот, то не само нашият личен живот ще се промени. Семействата ни биха могли да се променят. Света щеше да се промени, брати и сестри. И сега земята наистина щеше да бъде едно добро място за живот, в което място нямаше да има човешка злоба. Злобата нямаше да воде света. Може би щеше да се проявява порадично от този или от онзи. Но голямата част от общественото пространство щеше да пребъдва в Христовата любов. А и по този начин да осъзнава, че Христос би могъл да пребъдва във всеки един от нас. Ето защо е толкова важна днешната притча, която прочетохме от църковния амвон. Христос казва, че някой си човек бил богат, обличал се в багреница и висон, т.е. багреницата е плътна, дебела, вълнена дреха, червена дреха, горна дреха. А висона е тънка, финна ленена дреха, която се обличава отдолу. Т.е. този човек се обличал богато, като богат човек. И Христос подчертава едно изключително нещо, че всеки ден пируваше богато, бляскаво. Тоест този човек се е бил отдал, бил е положил живота си на едни непрестанни голяи. А под думата пирубал бляскаво, тълкователя на Словото Божие вметва и нещо много специфично, за което би трябвало самите ние да се досетим. Какви са били езическите пиршества на времето? Не само ядене и пиене, но там е присъствало и порока на плътта. Тоест това може би било присъщо и на този богаташ, който Христос хипотетично ни представя личностно. Веднага след като описва богаташа и неговия земен живот, Спасителя Христос в следващия стих казва: имаше тъй също един сиромах на име Лазар, който струпов лежеше при вратата му. И петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа. И псетата прихождаха, та ближеха струпите му. И ето, че Христос приключи с първата картина от тази притча. Земният живот на двама човека. Единият богат и порочен. Другият беден и постоянно страдащ. И не случайно Спасителя Христос подчертава, че уличните псета, ближе ли неговите струпи, неговите рани, поради една причина, да облегчават неговите постоянни болки. Спасителя Христос, брати и сестри, забележете, подчертава името на този беден човек, че той се казал Лазар. Но по никакъв начин не ни дава сведение какво е името на този порочен, богат човек. Не ни го подава, понеже, например, според Блажения Аврелий Августин, говори в съгласие с книгата на живота, за която, брати и сестри, в посланието до Филипияни 4 глава, Светия апостол Павел говори: помоля и тебе, искрени сътруднико, помагай тиям, които се подвизаваха благочестието заедно с мен и с Климента и с другите ми сътрудници, чието имена са в книгата на живота. Тоест, не е необходимо да се поменават имена, брати и сестри, защото всеки личностно, според делата си, е вписан в тази книга на живота. Можем да отидем и по съдебен път да променим името си, Дали бихме могли да заличим миналия си живот? Не бихме могли. Не бихме могли, брати и сестри, защото ангелът ни хранител ни е вписал в книгата на живота. За добро или за зло, ние присъстваме там. И за да бъде за добро, трябва по такъв начин да формираме своя живот, че той да е благоприятен пред лицето на Твореца. И бихме били вписани за зло, ако сме се отдали на своята лична порочност, която сме издигнали в култ и за която живеем с погрешната презумпция на мислене, че това е моя живот и мога да правя с него каквото си искам. Това е най-голямата човешка глупост, брати и сестри. И този, който има недостойството да изкаже тези думи, е крайният глупец, независимо от неговите дипломи и от неговият образователен ценз. Защото не разбира, че животът е божествено дело, божествено дихание. Бог влага и в днешното съвреме своят божествен пръст, там в най-тайното и съкровено място, майчината отрова, за да преподаде живота. И само този, който има властта да преподаде живот, само той определя мига, часа и деня, брати и сестри, когато да поиска отново живота при себе си. И това поискване на живота също се регулира от нашият начин на живот. От нашето минало, от нашето настояще, дори от нашето въжделение за бъдещето ни. Това бъдеще, което Бог в своето настояще винаги вижда като изпълнено. Т.е. Бог вижда и нашите бъдни, неизпълнени практически грехове. Ето за това много често от майката земя към небесните селения се преселват детски души. Преселват се млади хора. Ние тъжим, когато ги изпращаме, защото по-човешки, по човешкото си мислене казваме, но това не е редно. На това дете престоеше неговия живот да се реализира. Този млад човек тък му беше навлязал в живота. Защо тогава се случва това? Аз винаги казвам едно нещо, брати и сестри, че във своето признание и своето постоянно настояще Бог винаги взема човешката, детската душа, младежката душа, душата на всеки един човек отново в грандиозната си бащина любов към него. Защото виждайки неговото бъдеще като изпълнено настояще, той взема човешката душа, давайки и шанс за спасение, давайки шанс на тази детска душа да придобие ангелски лик пред лицето на своя Творец и Баща, давайки възможност на този млад човек, който все още не е встъпил в пътя на своя грях, да се спаси и да придобие вечния живот. Давайки възможност на стареца и на неговата душа да се покаят и да придобият вечния живот, Божията вековечност. Ето това е желанието на нашия Творец. И то по никакъв начин не синхронизира с нашето желание. Нашето желание, желанието на мозъка ни, на мисълта ни, на материалистичните ни стремежи, винаги клонят човека към грях. За какво си мисли съвременният човек? Та нима той не желае да живее точно такъв живот, като този богаташ. И то не само младите хора и хората на средна възраст. Може би по-умъдрели се чувстват възрастните хора, защото стъпайки в последният етап на своя живот, те вече почват да анализират, почват дори понякога да се променят, стигат до истината, наречена живот. Но младите и на средна възраст хора не се замислят. Те живеят точно като този богаташ. Иска живота им да бъде лъскав, а за да бъде лъскав трябват много пари. Как да ги изкараме? Много често с нечестен труд. Много често. Особено за българската идилия на живот. И когато постигнеш този бляскав, лъскав живот по нечестен начин, т.е. чрез греха, какво си направил? Та ти си допуснал сатаната да бъде твой приятел, съучастник в твой живот. Ти си го направил свой бизнес партньор в живота си. Ето това се случва за повечето българи в днешно съвремие. Отдали се на ядене, на пиене. А когато един човек стигне до една такава погрешна презумпция за формиране на живота си, кое е първото нещо, което прави? Ако не е женен, не пристъпва към женитба. Просто живее разгулен живот на свободни начала. Ако е женен, брати и сестри, първото нещо, което прави греха, е да развали семейното единство, защото той е изобличител на греха. А и особено когато са се наслоили поколение след поколение, което изобщо няма дори и понятие какво е това брак. Ето само върху тези неща, ако се съсредоточим, ще си дадем отговор защо е толкова жестока днешната действителност и днешната статистика, която сочи, че всяко трето семейство, новосъздадено семейство, в границите до петата година просто се развежда. Когато нямаме знание за брака, когато нямаме знание за любовта, а считаме, че любовта е върховата ценност, която се размотава из нашите чершафи. Не е това любовта, брати и сестри. Но когато сме я приели по такъв начин, че защо да не си живеем с любовта и като се разведем с първата, с втората любовница и да не говорим какви са последиците в последствие. Ето това е голямата трагедия на съвременния човек, не само на българина, на съвременния човек, независимо къде ще го погледнем. Той е приел образа на този евангелски богаташ и така съвършено му подражава. Кой е този човек Лазар? Спасителя поменава неговото име. Защото всички ние добре като християни знаем, че живота, човешкият живот е изпълнен с низ от страдания. И всички вие сте го изпитали по един или по друг начин върху своя гръб. Много често роптаем. Защо Бог в крайна сметка ни е дал страдание в живота? Без да разбираме, че това е Божия милост. Защото единствено страданието може да промени грешника. Нищо друго, брати и сестри. Парите не променят човек. Напротив, те го променят в негативна проекция. Злобата не променя човека позитивно. Тя отново го променя в негативна проекция. Знаете ли, вчера късно вечерта освещавах едно жилище, някъде в 7 часа вечерта. И бях събрали млади семейство и доста им поговорих точно за тези неща. За брака, за семейството. Каква е християнската визия за тези неща? Те не са наясно. Те са тръгнали по този път, но не се умяват да видят, че това е очертано от Бога път. И когато си тръгвах, им казах една мисъл, която и на вас много пъти съм казвал, но съм убеден, че не сте я запомнили. Една мисъл, която една личност живяла преди 1600 години, толкова съвършено е поднесла. Блажени Аврели Августин, епископ Хипонски. Латински отец, говорил, пишел на латински език, който простичко казва: «Одизе дрорес дилигере ерантес» — мрази заблудите, но обичай заблудените. В своето гордоумие съвременният човек какво направи, брати и сестри? Напротив, той положи живота си на страстите, положи живота си на заблудите, защото греха е заблуда, която се опитва да те заблуди, че ти ще бъдеш щастлив, ако направиш еди кое си. Че ти можеш да постигнеш щастие, ако се разведеш със съпругата си. Че ти можеш да постигнеш щастие, ако изоставиш децата си. Ето това са грандиозните заблуди на днешното съвремие. Ние сме положили живота си на тяхната твърда основа. И правим коренно противоположното от това, което, за което Августин ни говори. Не само, че не обичаме заблудените, а методически ги мразим. Използваме нечистопътни думи, за да го покажем. Оприличавайки ги с боклуци или с какви ли не. А Христос ни учи, особено в Евангелието по Матея, 5 глава, брати и сестри, последната и част, последните стикове на 5 глава, да обичаме своите врагове, защото Христос там ясно и категорично казва, че е лесно да проявиш любов към своя близък човек, към своя кръвен родственик. Но дали това е съвършенната любов? Съвършенната любов се проявява тогава, когато си в състояние на основата на вярата, на духовната си чистота, на духовните си въжделения за бъдещето, да уважава своя враг. А Христос споменава, че именно едно такова отношение към любовта вписва името ти в небесната книга на вечния живот. Христос ни учи, че това е съвършената проява на любов. Ето този бедняк Лазар, който ни описва Спасителя Христос, брати и сестри, лежал там пред портите на богаташа, който в същото време бляскаво пирувал и Бог знае какво още правил зад портите. Ние чухме ли тук в евангелския текст, че Лазар, лежейки, си казал: "Хей, той е нещастник, така ли няма да й отвори тая порта, че да даде един стол и аз да седна с него?" Не го пише, брати и сестри. Христос не го е предвидил в притчата си, защото тя нямаше да бъде притча за поука тогава. А щеше да ни покаже две гледни точки за проява на злото. Нищо повече от това. Но Христос ни показва този бедняк, показва ни го като един смирен човек в болестта и страданието си, който не роптаял, защото роптанието, брати и сестри, е най-жестокият грях, който можем да извършим в живота си. А той лежал смирено там. Лежал, защото просто не можел да стои прав. Не поради друга причина, а за да подчертае неговото смирение и божествената мисъл, божествената визия и промисъл за него. Христос ни подчертава едно нещо, че поради неговата чистота и неговото смирение, уличните псета ближили неговите струпи, неговите рани и така облегчавали неговите болки. И тук отново, не знам за кой ли път в Евангелието, ако добре го познаваме, виждаме по какъв жесток начин се сблъскват двете духовни категории, определящи включително и съвременния живот. Това може би най-ярко е предадено в притчата за митъра и фарисея, 18 глава от Евангелието по Лука. Двете духовни категории, не казвам ценности, а категории на гордост и на смирение. И по този начин, за кой ли път Спасителя Христос ни показва, че смирението е добродетел, благоприятна пред очите на Бога, която добродетел трасира пътя на душата, за да изведе пред портите на Царството Божие, мястото, в което Творец и Създателя Бог е в очакване на всяко едно свое дете, което е съумяло да стигне до своето лично спасение. И в същото време гордостта, Боже, сега си помислих, ако Бог случайно ни даде да видим тези трасирани пътища, а те са два, на гордост и на смирение, знаете ли, брати и сестри, че по пътя на смирението, а те и двата пътя водят извън материалното и земното, и двата пътя водят към небето, Но сигурно по пътя на смирението, брати и сестри, я тук там се срещнат хора, я се не срещнат. Докато другият пък ще е претъпкан. Ще е претъпкан, брати и сестри. Защото по такъв начин съвременният човек е устроил живота си. И така, Спасителя Христос ни предлага втората картина от своята притча. Той казва: умря си ромахът и занесоха го ангелите в лоното Аврамово. Кое е това лоно Аврамово, брати и сестри? Това е старозаветното понятие на нещо, който Спасители ни поднесе, и то е същото, бъдете убедени, ни го поднесе с малко по-различни думички. Той го нарече Царство Божие. Забелязвате ли, че в Светото Евангелие думичката рай никъде не съществува? А тая думичка ни е толкова често и употребявана. А като християни трябва да знаем, че рай е не ислямското място на материално благоденствие, а това място Христос нарече Царство Божие. Там, където спасилите се човешки души имат правото да пребъдват. Мястото, което Христос и в днешното съвремие измолва за всяка една човешка душа пред лицето на Бога. Иначе бъдете убедени, че преди да си отиде от този свят и да напусне своите апостоли, нямаше да им каже думичките за укрепване на мисията им. Нямаше да изкаже думичките в 14 глава от Евангелието по Йоанна. Отивам при мой отец и при вашия отец. Дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам при него, за да приготвя и вам място. Ще дойда отново, ще ви взема при мене си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. От тези думички можем да извадим само едно простичко заключение. Да ние живеем, водим греховен живот, но нашият баща по никакъв начин не се е отказал от нас. Напротив, той води една постоянна борба, за да върне в родния ти дом всяка една човешка душа. Спомнете си 15 глава от Евангелието по Лука. Там, където Лука и евангелист Йоан в своята 10 глава, където преподава учението за пастирството, подчертава нещо много важно за пастиря. А големият пастир е Спасителя Христос. Ние сме стадото. В Евангелието по Лука той ни преподава едно допълнение към Евангелието по Йоанна, казвайки, че когато една овца се изгуби от стадото, пастирият остави от другите овци в кошарата и тръгва да я търси. И Христос там казва: и когато я намери, слага я на рамото си радостен. Радостен, че е съумял да спаси една душа от погибел и да я върне отново в своето верно стадо. И така умря си ромахът и го занесоха ангелите в Царството Божие, в лоното Аврамово. Но веднага след това казва: умря и богаташът и го погребаха. Може би тук, Красивата дума, която Христос е може би пропуснал, че са го погребали бляскаво. Ковчега сигурно е бил скъп, брати и сестри, дори и за времето, не се съмнявайте от това. Сигурно е имало много, много хора, които са го изпратили. Но си представете, че сигурно две трети от тези хора са седяли постоянно на неговата трапеза. Яли, пили, правили и други неща. И в крайна сметка Христос пропуска тази дума, за да не провокира човешкото съзнание, а казва, че просто го погребали. С това приключила неговата земна битност. Но с погребението, брати и сестри, и за него почва втората картина от тая притча. Тоест, приобщаването на неговата душа с този небесния свят. И Христос продължава, и в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазария в лоното му, и като извика рече: Отче Аврааме, смили се над мене и прати Лазария да намокри края на пръста си във вода и да ми разходи езика, защото се мъча в тоя пламък. Дори и там в отвъдното, брате и сестри, дори и в мъките си, тази грешна човешка душа не стигнала до презумпцията за покаяние. А напротив, отново поиска нещо, което не й се полага. Така както и Лазар, когато лежеше пред портите му, на него не му се полагаше храна. Той е бил петимен от трохите, но надали и трохи са падали до него. Надали и трохи са стигали до него. Но той в смирение е очаквал. А тук богаташът, брати и сестри, малко заповеднически се обръща към патриарха Авраама и му казва: изпрати го да намокри пръста си, че да ми разхлади устните. Това ни говори, че този човек до последният миг на своята земна битност не е съумял да осъзнае какво е живота и в крайна сметка какви са целите на живота. Знаете ли колко пъти съм го задавал този въпрос? И от тук съм казвал, че за мен има три въпроса, на които всеки един човек във земната си битност трябва да се умее да ги зададе пред съвестта си и трябва да се умее да отговори на тези въпроси. Бъдете убедени, не се ли отговори на тези въпроси, не можеш да имаш изяснена духовна визия спрямо своя живот. Ако нямаш такава духовна визия, животът ти ще бъде хаос. Първият въпрос. Какво е човека? Вторият въпрос. Какво е живота? И третият въпрос. Какво е любовта? Ето това са трите капитални въпроса, на които трябва да отговорим. И бъдете убедени, на които ние изобщо не можем да отговорим. Когато съм ги задавал, знаете ли какво се получава? В началото човека се подсмихва и след една минута, констатирайки, че нищо не знае, навежда главата като ученик, който не си е научил урок. Точно така. Знаете, че някога, като не си знаеш урока, се криеш начина за другия, считайки, че учителя няма да те види, няма да те вдигна да ти изпита. Същите сме и сега. В живота сме същите. А живота, брати и сестри, едни са таланти. Аз винаги го описвам, особено за жените казвам, лятно време, кое е най-красивото нещо, с която една жена може да украси своя хол, своята всекидневна? Една много красива изплетена кошница, естествена, напълнена с различни плодове, поставени на холовата масичка. Това е, може би, най-добрата естествена украса за хола. Дано и живота е така, брати и сестри. Представете си, че Бог е изплел една прекрасна, духовна, красиво изплетена кошница. И в нея няма плодове, но Бог е подредил по един съвършен начин всички таланти, които са потребни за съвършеното развитие на човешката личност и човешката същност. Ако ние в своето раждане и израстване успяваме да преоткриваме тези таланти и да ги интегрираме в живота си, да ги правим част от своя живот, бъдете убедени, че хората няма да оползотворяват само 5% от мозъка си, от мисловната си дейност, а щяха да бъдат много по-възвишени, много по-съвършенно устроени в своя живот. Ето това е живота, това е божествено дихание, което, пак казваме, Бог преподава и в днешно съвремие. Дарове, таланти, брати и сестри, които нямат аналог с другия, седящ до тебе. Те са ти преподадени от твоя баща с много любов. Те са еднолични, само за теб. Защото Бог така ги е устроил, че да те направи съвършена, съвършенно устроена личност. Но виждаме, че може би Лазар е стигнал до презумпцията чрез страданието до истините на този живот. Затова и по никакъв начин не е злословил, не се е оплаквал. Той е знаел, че е сторил нещо, с което е заслужил това страдание. Но богаташа по никакъв начин не е достигнал до това смирение. Затова и той проявява своята богаташка наглост дори и там, в небесния свят, разпореждайки, искайки, не молейки, а искайки Лазар да отиде да си намокри пръста и да разхлади горящите му устни. Какво му отговори обаче свети патриарх Авраам? Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си при живе, а Лазар злото. Сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш. Това са жестоки думи, брати и сестри. Жестока истина. Защото истината в повечето случаи е жестока. Истина, която ни показва, че там горе съдията е праведен съдия и не можеш да го подкупиш с нищо. Тук можеш да подкупиш адвокат, прокурор, съдия, полицай, но там не можеш да го подкупиш. Там въздаянието ще бъде абсолютно точно, премерено на основата на живота ти. И това, което придобиваш като наказание или като благоденствие, също е правдиво, отсъдено от Бога на основата на твоя живот. Затова и Авраам казва на този богаташ, че между двете пространства, между ада и между Царството Божие, зее голяма пропаст, за да не могат нито едните да ходят при другите, нито пък и другите да отидат при тези страдащите. Защо е така? Защото всеки трябва да има достоинството да изпие горчивата чаша на живота си. Такава, каквато самият той и е създал чрез действията, помислите си, желанията си, стремежите си, безумството си. Веднага след приключване на тази грандиозна сага за две души, които, бъдете убедени, Бог с толкова много любов е преподал в утробите на техните майки. И тази сага практически приключва. Приключва така, както е била и на земята. Един е благоденствал, но пребъдвайки в греха, и след това получава въздаянието си на страдание. Другият страда на земята и чрез страданието получи и своето благоденствие на небето. Но този богаташ не спрял до там във своето искане спрямо патриарха Аврама. Той се обърнал и му казал: моля ти се тогава, отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братия, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката. Аврам му рече: имат Моисей и пророците, нека ги слушат. Той видял какво е въздаянието след земната битност на живота. Затова вече моли свети патриарх Аврам да изпрати Лазар долу, да изпрати един покойник, за да може да провокира неговите братия за промяна. Но Аврам му казва: имат Моисея и пророците, нека ги слушат. Той, спасението на неговите петима братия е в Словото Божие, брати и сестри. Е, бих казал, че и нашето спасение е в Словото Божие. Няма друг инструмент, чрез който да се спасим. Е, питаме се, колко добре познаваме тая дебела книга? Колко пъти я отваряме? И дори да я отворим, какво сме се умяли да разберем от нея? Знаете ли моя опит какъв е? Че тая книга е табу. Тя е толкова непозната за всеки един човек. Тя е толкова непозната поне за една трета от православното духовенство в България. И това е жестоко, брати и сестри. Аз, духовника, го казвам, защото в опита си съм го разбрал. А и знаете ли в днешното съвремие как най-добре съм го разбрал? Всички тези четири евангелия няма как да ги разберем само четейки ги от тук. Трябва да вникнем в тълкователното правило на тези евангелия. Е, аз го правя от 12 години. От 12 години го правя. Изписал съм, без никой да ми плаща, забележете, една стотинка не съм взел от никого за нещо. Изписал съм от 3500 страници голям формат, само върху тълкование на Светото Евангелие. Произнесъл съм беседите пред аудитория. Е, кажете ми, защо залата е празна? Ако имаше хора със стремежи да се спасят, знаейки, че този стремеж трябва да почива на знанието върху Евангелието, не случайно евангелист Йоан започва Евангелието си със Словото, че в начало беше Словото. Е, питам се, защо залата е празна, брати и сестри? Така ли няма поне 15, 20, 30 човека, които да искат да променят себе си? Но няма. Това е истината. Ето така съм констатирал каква е съвременната битност и съвременните стремежи на съвременния човек. И тази битност никак не е лицеприятна. Думи, казани от Спасителя Христос преди 2000 години, имат Мойсей и пророците. Имаме Светата Библия, Евангелието конкретно, повече от 2000 години. И за тези 2000 години се оказва, че то е абсолютно и пълно табу за съвременния човек. Затова след като казва, че имат Мойсей и пророците, Богаташа отново се обръща към Авраам и му казва: не отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят. Тоест чудо трябва да стане. Та нима съвременният човек днешно съвремене гони и той чудесата. Винаги е в очакване на чудо, без да е положил никакви духовни усилия. Винаги очаква Бог да му даде здраве, а никога не поглежда живота си. И по този начин не осмисля болестта си. Очакваме чудо и чудото се не случва. И в един момент просто си казва, че той Бог ни е забравил. Е, Бог никога не е забравил. Бог, бащата Бог, е винаги в едно усърдно очакване неговото дете да направи само малката крачка за промяна, да се обърне по някакъв начин към него. И бъдете убедени, че той винаги би го поел в своите обятия. Така както родителя прави. Детенцето прохожда, но той е над него. И ако се спъне и преди да падне, той вече го е хванал под мишечките. Ето това е обстоятелството и за нашия живот. Тоест, така отговорил и свети патриарх Авраам на този богаташ. Ако Мойсей и пророците не слушат, той да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят. Чудото е моментно, емоционално изживяване на нещо. Но без знанието и без словото, още на следващия, на вторият или третия ден, то ще бъде забравено в очакване на ново чудо. Ето виждате ли, една малка притча до какви констатации може да ни доведе, до какви размисли може да ни доведе. А как е казано от Христос точно за това, особено за нас, християните в 21 век, да мислим върху живота си и да осъзнаваме, че за да разберем живота си, първо трябва да разберем Неговия Създател. Не можеш да познаваш живота си, ако не познаваш Неговия Създател. Запознайте се с Христос и бъдете убедени, че Той винаги ще бъде причастен на вашата лична, житейска и духовна промяна. Чести празник!